«Нумо, до нас!» – гукнув капітан Неш. «Мерщій! У мене на борту мішки з поштою. Я відвезу вас і ваші човни до Сінгапура».
«Дякую, ні», – відповів наш капітан. «Ми повинні побачити загибель корабля».
«Я не можу стояти довше», – кричав Неш. «Знаєте, пошта?»
«Так, так, у нас усе гаразд».
«Чудово, я розповім про вас у Сінгапурі. Прощавайте».
Він помахав рукою. Наші моряки тихо поклали клунки, пароплав рушив уперед, і тільки-но випливши з освітленого кола, одразу зник з очей, бо полум'я, що вже шаленіло, засліплювало нас. Тоді я вже знав, що вперше побачу схід як капітан маленького човна. Я думав про це чудово, та й вірність старому кораблеві теж чудова. Ми повинні побачити його загибель. О, розкішна молодість! О, вогонь юних літ! Ще чарівніший за яскраве палахкотіння корабля. Вогонь, що відкидає магічне світло на широку землю, скаче сміливо до небес, а потім його гасить час, ще жорстокіший, нещадніший, невблаганніший, ніж море вогонь, схожий на осяяний полум'ям корабель серед глупої ночі. Старий капітан своїм характерним лагідним і несхитним тоном застеріг нас, що частина нашого обов'язку – врятувати, щоб показати страховим агентам якомога більше корабельного майна. Отже, ми пішли працювати на корму, а охоплена полум'ям носова частина – давала нам удосталь світла. Ми набрали повно всякого сміття. Чого ми не врятували? За старий барометр, прикріплений абсурдною кількістю болтів, я мало не заплатив своїм життям. Мене огорнув раптовий викид диму, і я вчасно втік. На кораблі були різні припаси – сувої, полотна, бухти, линв. Тож корма скидалася тепер на морський базар, а човни захарастили аж до планширів. Здавалося, ніби старий капітан прагне забрати з собою якомога більше речей із першого судна, яким він командував. Він був напрочуд спокійний, але вочевидь розгублений. Чи повірите ви, він хотів узяти в баркас шматок старої линви стоп-анкера і сам стоп-анкер. Ми шанобливо промовили «Так, так, сер», і спокійнісінько кинули той якір за борт. Та сама доля спіткала важку медичну скриню, два мішки зеленої кави, бляшанки фарби, уявіть собі фарби, і багато інших речей. Потім мені наказали йти з двома моряками на човни складати речі і підготувати їх до миті, коли настане слушна пора покинути корабель. Ми все розклали, поставили на баркасі щоглу для нашого капітана, що відповідав за цей човен, і я не присів ні на хвилину. Обличчя мені пекло, кожна кінцівка боліла так, немов була зламана. Я відчував кожне своє ребро і міг заприсягтися, що скрутив собі хребет. Човни, що були далеко за кормою, перебували в глибокій тіні, тож навкруги я всюди бачив осяяне пожежею кружало води. Ясне велетенське полум'я здіймалося просто вгору. Вогонь гуготів, здавалося, ніби шарудять крила, гуркоче грім. Щось тріщало, вибухало, з конусу полум'я розліталися вгору іскри, адже людина народжується для поневірянь, для кораблів, які течуть, і кораблів, які горять. Корабель стояв бортом до хвиль і до вітру, який дув тоді ледь помітного подуву. І мене непокоїло, що човни не трималися за кормою, де були в безпеці, а вперто підлізали під скіз корми, а потім ставали вздовж борту. Вони небезпечно билися об нього і стояли близько до вогню, бо корабель напливав на них, Крім того, завжди існувала небезпека, що будь-якої миті щогли можуть упасти на бік. Я зі своїми двома човнярами, веслами і баграми намагався тримати човни якомога далі від корабля. Але перебувати в постійній напрузі стало просто нестерпно, бо ж не було ніякої причини, чому ми не повинні одразу й рушити. Ми не бачили людей на борту і не могли уявити собі, що спричинило затримку. Мої моряки стиха лаялись, а я був змушений не тільки виконувати свою частку роботи, а й стежити, щоб вони не припиняли її, бо вони всякчас засвідчували схильність просто лягти і махнути на все рукою. Нарешті я вигукнув: «Гей, на палубі!» І чиясь голова визирнула за борт. «Ми вже готові», – проказав я. Голова зникла і дуже скоро показалася знову. «Сер, капітан каже, що все гаразд і щоб ви тримали човни поодаль від корабля».